περίπου 29 ετών, ο Μέγας Βασίλειος απήλθε εις την Βασιλεία των Ουρανών με δρυφορία πολλών αγγέλων. Εις τους μεγάλους επιταφίους λόγους των δύο αγαπημένων πνευματικών αδελφών του και φίλων του, τόσον του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζινού, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Θεολόγου, όσο και του κατασάρκα αδελφού του Γρηγορίου, Επισκόπου Νήσης, που και οι δύο έγραψαν επιταφίους, ο μεν πρώτος το 382, αυτήν την ημέρα, 1 Ιανουαρίου, τον ανέγνωσε επί του τάφου. Ο αδελφός του ένα χρόνο ενωρίτερα, πάλι επί του τάφου, και οι δύο ομοφόνους αναφωνούν τα αυτά, ότι δηλαδή δυσκολεύονται και οι δύο να χρησιμοποιήσουν κατάλληλες λέξεις και νοήματα δια να υμνήσουν αυτόν τον μέγα όντως άνθρωπο του Θεού, το σου τον μέγα, ώστε και μόνος να ήταν από όλους τους άλλους μεγάλους, ήρκει και έφθανε να ονομαστεί Παμέγας. Και δεν υπερβάλλουν. Μία λεπτομέρεια επί της κηδείας του, που έγινε την άλλη μέρα, 1 Ιανουαρίου, το 379, μόλον ότι τότε δεν είχαμε τα γνωστά μέσα επικοινωνίας και πληροφορίας, ούτε τηλέφωνο, ούτε φαξ, ούτε άλλα μέσα, συνήχθη το σούτον πλήθος πάνω από 100.000. Το σούτον πλήθος που ενομίζεται ότι κάνουν μετακομίσεις οι λαοί. Μετακομίζουν. Και καθοδόν από την οικία του μέχρι το τάφου απέθαναν μερικοί από ασφυξία, κατεπατήθησαν υπό του τεραστίου μεγάλου πλήθους. Τέτοιο γεγονός δεν έγινε ποτέ σε καμία άλλη κηδεία. Ποτέ. Τόσο μέγα πλήθος. Ακόμη και όλοι οι εχθροί του ήταν συνηγμένοι, αν τους ονομάσουμε έτσι. Από εκείνο το πενιχρό σπιτάκι του, το κελάκι του, ο μεγάλος Μητροπολίτης και Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας, ο Μέγας Βασίλειος, που έζησε τόσα χρόνια, και έλεγαν οι φτωχοί όταν τον επισκέπτοντος στο κελάκι του, μήπως μετακομίζεις, διότι δεν βλέπουμε τίποτα μέσα στην οικία σου. Είσαι πιο φτωχός και από όλους τους φτωχούς, του έλεγαν οι πάφτωχοι της Μητροπόλεως του, τον Μέγα Βασίλειο. Ιδού που μένει ο Μητροπολίτης μας, έλεγαν. Επομένως να κάνουμε κουράγιο και υπομονή. Αν ο μέγας ασκητής μας, ο αρχιερεύς μας, ο πνευματικός μας πατέρας έτσι διάγει και είναι τόσον Άγιος, τι να πούμε και εμείς οι ευτελείς και αμαρτωλοί. Είναι καταγεγραμμένα σε κείμενα. Από την πρακτική όμως εφαρμογή του βίου του, τόσο στην περίφημη βασιλιάδα, που έκανε τόσα πνευματικά ιδρύματα, αλλά και από την πνευματική του και σωματική δραστηριότητα από τους τόσους πολλούς κόπους, μολονότι ασθενής σε σοβαρότατη ασθένεια και μολονότι ήταν και γιατρός σπουδαγμένος, τελειωμένος πτυχιούχος, διαπιστώνουμε και μαθαίνουμε ότι όπως έλεγε και ο ίδιος, ο Χριστός μας έλεγε από τον Σταύλο μέχρι τον Σταυρό έζησε έναν βίο ταπεινότατο και ασκητικότατο. 2 χρονών ξενιτεύεται, μεταβαίνει σε άλλο κράτος, γίνεται μετανάστης αναγκαστικά. Εάν παρέμεινε θα τον έσφαζε ο Ηρώδης ή το αδύνατο να μην τον αποκεφαλίσει, διότι έφερε σώμα, έπρεπε να φύγει. Παραμένει στην Αίγυπτον, στην Ηλιούπολη, 3 χρόνους. Γίνεται 5 ετής. Τόσο χρόνο κράτησε ακόμη η υπόλοιπη ζωή του Ηρώδου, μέχρι να τον πατάξει ο Θεός διαγγέλου και να γίνει σκολικόβρωτος. σε αυτόν τον τόπο της Ηλιοπόλεως πριν από πολλούς πολλούς χρόνους και αιώνας, όπως ξέρουμε, κατέβηκε εκεί ο Μέγας Πατριάρχης Ιωσήφ ο Πάγκαλος, 17 ετών, που τον πούλησαν στους Αιγυπτίους οι αδελφοί του και τον πήρε ο Πεντηφρής. Και μετά με το σκάνδαλο και τη συκοφοντία της γυναίκας του Πεντηφρή, που τον έβαλαν άλλα 13 χρόνια στα μπουντρούμια της φυλακής του Φαραώ, εξήλθε 30 ετής, εκοιμήθηκε 110 ετών ως τόσα χρόνια, 90 περίπου, αντιβασιλεύς γης Αιγύπτου. Έζησε και η Αγία σε εκείνον τον τόπο. Ήλθε και ο πατέρας του, ο Πατριάρχης Ιακώβ, έζησε και αυτός άλλα 17 χρόνια. Όλοι οι υπόλοιποι πατριάρχες, εκεί εγεννήθη ο Μέγας Μωυσής, ο Θεόπτης, μετέπειτα ζήσας 40 χρόνια. Είναι συγκεκριμένο λοιπόν το μέρος και διαλεγμένο από την Θεία Πρόνοια. Σε αυτήν την περιοχή κατεβαίνει και ο Χριστός μας, όλη η Αγία Οικογένεια, για να παραμείνει αυτό το τριετές διάστημα. Και επιστρέφοντας στη Ναζαρέτ για άλλα 12 χρόνια, άλλα 7 συγκεκριμένα που έζησε ακόμη ο Ιωσήφ ο Μνήστορ, εργάζεται στο ξυλουργείο και στη συνέχεια μέχρι τα 30 αναλαμβάνει το ξυλουργείο ο Χριστός μας και όλο αυτό το χρονικό διάστημα των ετών τελείως σιωπηλός, εργαζόμενος κάθε υπερβολή. Αυτόν τον κόπον και αυτήν την μυστική σιωπή ο Μέγας Βασίλειος την ύμνησε κυρίως με τον τρόπο της ζωής του. Στα 33 του χρόνια που ήταν ο Χριστός μαζί μας, έλεγε, 30 χρόνια στην τελεία σιωπή και στον τόσο πολύ σωματικό κόπο, αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο και δίδεγμα δια εμάς. Ότι και εμείς δεν πρέπει να αποφεύγουμε τον σωματικό κόπο, τον νόμιμο, τον ευλογημένο και διακριτικό. Ότι ο σωματικός κόπος που συνοδεύεται με νοερά προσευχή και νοερά ησυχία του νοός και της ψυχής μας, είναι αυτή η διπλή κόπωσης και η ταπείνωσης που θέλει να δει ο Τριαδικός Θεός μας για να αφήσει τα σαμαρτίες μας και να μας χαρίσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο τρόπος που μας εδίδεξε ο Χριστός μας με την Πανάγια Βιωτή του. Αυτή η ευλογημένη Αγία Οικογένεια του Μεγάλου Βασιλείου, πατέρες και αδελφοί μου, που υμνήθηκε από τόσους Αγίους μετέπειτα, είναι κάτι το θαυμαστό, το οποίο εμάς τους μοναχούς και τους κοινοβιάτας και τους κητιώτας και τους κελιώτας και τους ερημίτας και τους ησυχαστάς και αναχωρητάς, σε όλους τους τρόπους της ζωής βρήθη εφαρμογής και αναπάβει αυτά που εδίδαξε και έγραψε ο Μέγας Βασίλειος. Μου κάνει πολύ εντύπωση, ρώτησα τους πατέρας εδώ και έξω στο Άγιον Όρος, γιατί τόσο πολύ ο Μέγας Βασίλειος αναπάβει εμάς τους μοναχούς, όλοι οι Άγιοι, αλλά να πάρουμε από τους τρεις αιράχας κυρίως τον Μέγα Βασίλειο και μετά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Ίσως επειδή ο μοναχικός, ο απόλυτος τρόπος της ζωής του και η εισαγωγή του στα ορθόδοξα κοινόβια με το κοινοβιακό τρόπο σύστημα ζωής, τον αγγελικό κατά πάντα, έχει άμεση σχέση με τον τρόπο της ζωής μας, αλλά και τα νηπτικά του θέματα, όροι κατ' επιτομή και κατά πλάτος και τα υπόλοιπα, είναι ό,τι καταλληλότερο ως πνευματική τροφή διημάς τους ευθελείς μοναχούς. Ήθελα να παρακαλέσω και πάλι την αγάπη σας να μην λησμονούμε αυτόν τον μεγάλον Άγιον και όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, που έχει μεγάλη παρησία στο Χριστό μας, και αύριο που θα γίνει η Θεία Λειτουργία στο όνομά Του, που την έγραψε με την εύση του Αγίου Πνεύματος, όπως τον αποκαλύφθηκε ο ίδιος ο Χριστός μας, όπως γνωρίζουμε, λειτουργών ο Χριστός μας με τα ενδύματα του Αρχιερέως και του είπε, ό,τι είδες και ήκουσες Βασίλειε, να το καταγράψεις, και άρχισε η Θεία Λειτουργία στη συνέχεια μετά του Αγίου Ιακώβου του Αρχοθέου να λειτουργείται και και να μεταδίδεται στον τότε γνωστό κόσμο. Να πρεσβεύει και για μας τους αμαρτωλούς, αν δεν αξιωθούμε τουλάχιστον να βασιλεύσουμε επ' όλων των παθών μας, τουλάχιστον επί των βασικών και ουσιωδών, που έχουν μεγάλη σημασία για τη σωτηρία της ψυχής μας, αλλά και για την καθαρότητα του σώματός μας. Αμήν.